Radio Dayn piispanvaalitentti. Minä olen toimittaja Kari Pyrhönen ja tämä on nyt sitten tämän kolmannen tentin oikeastaan viimeinen erä. Täällä on vieraana studiossa Helsingin piispanvaaliehdokas, teologian tohtori Jaana Hallamaa. Teitä on kolme ehdokasta tässä nyt käyty läpi ja me jatkamme tässä vielä Jaanan kanssa reilu 10 minuuttia siitä, miltä kirkko näyttää tänään ja mikä on kirkon tulevaisuus. Jaana Hallamaa, sinä sanoit kotisivuillasi, että kirkko on joukkoliikennekulkuneuvo, että sinne noustaan. Tai tarkoittaako se sitä, että onko kirkko joku tällainen, että voidaan nousta kyytiä ja hypätä pois, miten huvittaa?
No, vertauskuvan käyttäminen on siinä mielessä vaarallista, että siihen sitten yhdistetään erilaisia mielikuvia. Mutta tota mä en noinkin voi tietysti tehdä, mutta se ei ollut mun mielessä, vaan joukkoliikennekulkuneuvothan on sellaisia, että niiden reitit on etukäteen määritelty. Et matkustaja ei voi valita sitä, vaan se on syntymästä kuolemaan, kasteesta hautaan siunaamiseen, syntymästä kohti taivaan toivoa. Se on se reitti. Ja sitten joukkoliikenteeseen kuuluu se, että siellä on kuljettaja on tarjottu. Siis ei tarvitse itse kuljettaa sitä. Ja sitten siellä on muita. Muita matkustajia, joita ei voi valita. Et taksissa voi valita oma seuransa, tai jos on yksityisauto, niin sitten voi määritellä, keitä siihen tulee. Mutta joukkoliikennekulkuneuvo on sellainen, että siellä on muita matkustajia, ja itse ei voi niitä valita. Ja tässä mielessä kirkko on joukkoliikennekulkuneuvo.
Minua on teidän kaikkien piispanvaaliehdokkaiden, siis Kaisa-Maari Hintikan, Teemu Lajasalon, kun myös sinun kanssa. Minua kiinnostaa keskustella tästä kirkon tehtävästä. Ja minä nyt siihen vähän tuossa aikaisemmin viitattiinkin jo, että onko kirkko, tämäkin voi olla vähän tämmöinen provosoiva kysymys, että onko kirkko tekojen ja sosiaalisen etiikan kirkko vai onko se pyhää kolminaisuusoppia varjeleva kirkko?
No joo, nyt kyllä väärät vastakkainasettelut. Mä sanoin, että kirkko on kertomus ja kirkko on, jos ottaa vakavasti Jumalan lihaksi tulon, niin sen täytyy olla niin kuin siis elää ajan keskellä, siis siinä hoitaa sitä tehtävää siinä paikassa, johon se on joutunut tai heitetty. Ja silloin
mut mitä se evankeliumin julistaminen sinusta on, hyvän sanoman kertominen?
Kirkolla on hallussansa joku mielettömät aarteet. Sen mä opin jo silloin nuorena Päivä Jumalan palveluksessa. Että siellähän on aivan kaikki. Ja se on niin rikas aarreaitta, että sieltä voisi ammentaa aivan kaiken. Sen hengellisen spiritualiteetin, ihmisten tukemisen, sielunhoidon, sosiaalisen vastuun, yhteiskuntakritiikin, yhteisöllisyyden, niin kuin aivan kaikki. Ja kirkko ei tarvitse kun löytää jotakin uusia temppuja tai sitä tai tätä, vaan niin kuin pureutua niihin perusaarteisiin ja käyttää niitä. Mun haave olisi, mutta mulla ei ole ollut mahdollisuutta tällaiseen. Että jos kirkko haluaa pitää tiedotustilaisuuden, niin miksi se antaa jonkun julkilausumaan? Sen pitää järjestää Jumalan palvelus, jossa kaikki tekstit käsittelee just sitä tiedotusasiaa ja saarna ja niin edespäin. Ja sitten sen jälkeen kirkkokahveella voidaan antaa se tiedotusläpyske. Ja jos joutuisi osallistumaan tällaiseen Jumalan palvelukseen, jossa se asia valotetaan niillä kaikilla eri tavoilla, lauluin, rukouksin, tekstein saarnan avulla osallistumalla ja osallistumalla, niin hän tarjoaa niin kuin ihan eri näkökulmia asioihin kuin jotkut julkilausumat.
Mutta toivoisitko sinä, että kirkko, tai miten sinä näet tämän kirkon julkisuuskuvan tällä hetkellä, toivoisitko sinä, että kirkko enemmän niin kuin tulisi ulos niistä sakasteistaan? Siis nyt me nähtiin tuossa jokin aika sitten jääkiekko Jumalan palvelussa, kun jääkiekko MM-kisoja pelattiin yhdessä kirkossa Helsingissä. Kun minä kävin toimittajana Hengen ja tiedon messuilla, jossa siis niin sanotusti katsellaan kaivoon ja etsitään energiakiviä, siellä oli kirkolla oma pöytä nurkassa. Kävin kysymästä, miksi te täällä olette. No, me haluamme tulla ihmisten keskelle.
No, kirkkohan tulee ihmisten keskelle ennen muuta. Siis siinä perustoiminnassa, mitä päiväkerhoissa, diakoniatyössä, kaikissa viikkotoiminnassa, erilaisissa tapahtumissa, Jumalan palveluksissa. Se on sitä arjen ulostuloa. Että ehkä tämä meidän päiväperhojulkisuus, se etsii tällaisia erityistapahtumia. Mä ajattelen niin kuin muutenkin, että arki on ihmisen parasta aikaa. Ja kirkossa se tarkoittaa sitä, että ne perusjutut on kirkon parasta toimintaa. Että niihin paneutumalla ja niihin pureutumalla, kun niistä elämällä, niin ne merkitykset kyllä avautuu ja myös kaikki työmahdollisuudet. Ja tätähän ihmiset tekee jo nyt paljon. Kirkon julkisuuskuva on myös ollut kaikkia sitä, mitä ihmiset on halunnut sen olevan. Kirkko on yhä niin voimakas instituutio, että ihmiset on voinut projisoida siihen, siis asettaa sen edustamaan kaikkia. Se on niin kuin vanhempi, jota voi syyttää ihan kaikista. Ja tätä roolia kirkkoon, tai tähtä tehtävää kirkkoon palvelu. Ja kirkko on myös niin kuin myöntänyt kritiikin oikeaksi. Ja se on tarkoittanut sitä, että on kadonnut rohkeus niin kuin pitää omaansa esillä.
No miten sinä sitten suhtaudut sellaiseen, että kirkko lähtee puolustamaan jopa lain rajoja venyttäen ihmisiä? Tästä nähtiin nyt esimerkkinä turvapaikanhakijoiden ja näiden vaille tätä lupaa jäädä Suomeen, heidän puolustaminen viimeisen asti. Pitääkö kirkon olla kansalaistottelematon?
No, toi kysymys, joka nyt on, jonka keskellä me eletään, niin se on yksi esimerkki syvästä ristiriidasta, jota me ei vaan voida välttää. Se ei johdu Suomen lainsäädännöstä eikä kirkon toiminnasta, vaan maailmanpolitiikasta, siis todella isoista jutuista. Ja se ei poistu sillä, että Suomessa säädetään jotkut lait. Ei. Vaan tilanne on monella tavalla vaikea. Ihmiset lähtee omasta kotimaastansa pakoon välttääksensä kuoleman tai etsiäkseen parempaa elämää. No, lainsäädännön näkökulma on tämmöinen yleinen. Lait on yleisiä periaatteita, jonka nojalla sitten ihmisiä kohdellaan. Mutta kirkon näkökulma ei ole lain näkökulma. Se on kun ihmisen hädän näkökulma. Ja esimerkiksi turvapaikanhakijoissa sitten tämä lain yleinen näkökulma ja ihmisen hädän näkökulma, niin kun ne joutuu ristiriitaan. Ja kirkko voi toimia muistuttamalla valtiovaltaa niistä ristiriidoista, jotka voi koitua kohtalokkaiksi tai kohtuuttomiksi, siis olisiko lakeja muutettava. Mutta sitten ne ihmiset, jotka on hädässä, niin ei sitä hätää ei voi lievittää sanomalla, että hei, sun ei kuuluisi olla tollanen. Sun ei kuuluisi olla tollaisessa tilanteessa. Ja ristiriitahan tarkoittaa, että meidän täytyy löytää niin kuin uusia tapoja päästä eteenpäin. Ja se voi olla vaikeaa.
Niin, mä olen yrittänyt sanoa teille kaikille piispavaaliehdokkaille täällä, että kirkon työtä arvostetaan. Itse toimittajana sen näen, että kirkon työtä arvostetaan ehkä enemmän kuin kirkon työntekijät ymmärtääkään. Ja kirkon roolista ja asemasta halutaan keskustella, vaikka niiden ristiriitojen herättäminästä, mitä tässä nyt viime aikoina on käyty. Miten nyt papit toimii turvapaikanhakijoiden puolesta tai miten suhtaudutaan tasa-arvoisen avioliittolakiin. Mutta joka tapauksessa niin sillä tavalla kirkko nousee keskustelun aiheeksi. Haluan vielä tässä lopuksi, kun meillä on muutama minuutti aikaa, niin muistuttaa sitä, että sinä olet myös kirkon eduskunnan, eli kirkolliskokouksen edustaja. Ja miten sinä siellä, kun me tiedetään, mitä jännitteitä siellä on niin kuin kirkon muutosvaatimusten edessä, jos näin sanoo. Miten sinä sitä kautta näet, että mikä on kirkon tila. Ja onko kysymys mukautumisesta maailman henkeen vai modernisoitumisesta?
No ei kummastakaan. Ja sitten se siis vääntö, jota kirkolliskokouksessa käydään, niin sehän on ollut aina kirkon asia. Jos katsoo aikaisempia kirkolliskokouksia, niin aina on väännetty vastaavalla tavalla jostakin. Ja viimeisten 200 vuoden aikana se vääntö on koskenut ennen muuta jonkun yhteiskunnallisesti hyljeksytyn kansanosan asemaa. Ja mitä kirkko siitä opettaa. Siis kaikki työväenliikkeen asema, naisten asema, yhteiskunnallisen vaikuttamisen kysymykset, niin kuin kaikki, ja nyt seksuaalivähemmistöjen asema, niin vuoron perään näitä kaikkia keskusteluja, ne on kärjistynyt sitten kirkossa, ne on myös yhteiskunnallisia keskusteluja. Mutta tämä meneillään oleva keskustelu seksuaalivähemmistöjen asemasta, niin mä näen, että se on osa maailman laajuista prosessia, jossa nyt kun muutokset on niin kovia, niin eri perinteissä ihmiset hakee turvaa niin kuin sen perinteen jyrkistä tulkinnoista. Ja tämä meidän keskustelu uudesta avioliittolaista, niin se on osa tätä prosessia.
Jana Halmaa, meidän yhteinen haastatteluaika on tässä päättymässä. Sano vielä lopuksi, miten sinä itse hiljennyt? Mikä on sinun spiritualiteetti tässä maailmassa?
No just nyt, niin kuuntelen melkein joka aamu radioaamuhartaudet. Ja kun mietin niitä, hartaat sävelet ja ehtookellot. Ja rukoushetki, tai siis se ehtookellon jälkeen rukoushetki, niin ne on tärkeitä. Ja sitten kamppailen jatkuvasti mielessäni kristinuskon kysymysten kanssa ja keskustelen ihmisten kanssa.
Keskustelet ihmisten ja varmasti myös itsesi kanssa.
Näin juuri.
Kiitos paljon haastattelusta, Jana Halmaa, ja sinullekin hyvää kesän odotusta ja sitten menestystä niihin piispanvaaleihin kävi, miten kävi.
Kiitos kovasti.